Hello po.
Tere, minu nimi on Peeter Võsu. Olen täna saatejuhi rollis. Meie tänane teema puudutab ka Iisraeli, aga võib-olla, et see ei olegi nii tuttav paljudele, kui seda sõna kuulda Krav Maga. Ja arvan, et väga paljudel avanevad silmad ka natukene teise kandi pealt. Minuga on stuudios Janek Junja, Fred Vettevool, kes on selle teema ka Eestimaale toojad ja toimetaja Margit Prantsus. Ja rääkides Krav Magast, kuidas teie selleni jõudsite, mis viis teid sellise teemani ja mis viis teid ka siis üldiselt Iisraeliga kokku ja kuidas see teema siis on ka Eestimaale jõudnud?
Aastal 2013 olin vigastusega olin kodus, nii et oli just toimunud operatsioon ja Krav Magast ma teadsin ammu, et Krav Maga mind alati nagu huvitanud. Ja siis oli nagu rohkem aega, et selle asjaga nagu tegeleda ja uurida, et kuna viibisin kodus ja siis hakkasin otsima informatsiooni Krav Maga kohta ja siis leidsin maailma suurimad Krav Maga organisatsioonid üles. Ja ka algul aimu ei olnud, et mis mingi organisatsioon olnud, et läksin nagu sisetunde järgi ja vaatasin esimene järgi, ma hakkasin vaatama, olid kodulehed, et kus nad treeningud läbi viivad, instruktorikursused läbi viivad. Kui üks organisatsioon oli liialt nagu Iisraeli keskne, siis teine organisatsioon tegutses nagu laialt üle maailma ja nägin ka seal, et toimuvad instruktorikursused paari kuu pärast ja algavad Soomes. Siis ma võtsin peakorteriga ühendust, kirjutasin neile, kes ma olen, mille ma olen tegelenud, saatsin dokumentid ja paperid neile. See võttis ikka natuke aega, see tuli üks pooledes kuu pärast, tuli vastus, et ma olen arvatud instruktorite gruppi koosseisu ja mul on võimalus osaleda Soomes koolitustel, instruktorikoolitusel. Kõik see väljaõppe ja töö käib Iisraeli peakorteri, siis Krav Maga globaali õpetuste järgi. Kõik programmid, asjad on välja töötatud nende poolt. Igapäevane suhtlemine on meil tihe, et suhtlem peaaegu, või mitte täitsa igapäevaselt, aga kindlasti iga nädalaselt peaaegu on kirjavahetused asjad, et väljaõppe metoodika kõik pärineb sealt, koolitused ja lisainstruktorikursused on siis see, et kui sa kõigepealt õpid üldinstruktoriks, siis pärast on spetsialiseerumine.
Me oleme nüüd rääkinud üsna pikalt Krav Magast ja meie kuulaja võib-olla on seda kuulnud nagu heebrea keelt, et räägime asjast, aga nad ei tea veel, millega on tegemist. Et mis siis see Krav Maga on?
Krav Maga on Iisraeli päritolu taktikaline enesekaitsesüsteem. Eristub spordist, sport siis nagu võitlusaladas see, et Krav Magas ole reeglid. See on siis põhiasi, et kuna krammakaas ole reeglid, siis krammakaas ole ka võistlusi. Kui tehakse võistlused, siis ta läks nagu krammaga põhimõttega vastulle. Ja teine asi, mis on see, et kui võistluspordis on kohtunik, siis krammakaas ole kohtuniku, tänaval kohtuniku ei ole. Tänaval olen mina ise ja ma pean ründe puhul terveks jääma ja et minu kõige tähtsam vara minu elu ja tervis, sellest me lähtumegi.
Millal see toimus, kui sa esimest korda kokku puutusid Krav Magaga?
Esimest korda on 2014 jaanuar.
Ja nüüd meil on siin ka Fred Vettevool. Kuidas sina asjaga liitusid?
Ja tere ka minu poolt, et minul oli asi lihtne, et ma juba päris mitmed aastad nagu otsisin mingisugust väljundit nii-öelda, kuidas siis nagu tegeleda mingisuguse võitlusalaga. Aga noh, ütleme, kuna mingist hetkest paratamatult sa hakkas mõtlema vanuse ja muude küsimuste peale ja sa ei taha ennast niisama lõhkuda, siis ma üritsin leida midagi sellist, mis oleks suhteliselt turvaline treenida, aga samas efektiivne, et millel oleks siis nagu praktiline väljund minu ellu samamoodi, mis oleks siis ütleme see enesekaitse pool. Siis ma hakkasin otsima ja juhuslikult noh, nagu elu on, et sõbra kaudu internetis, kes üldse Eestis ei ela, eks ole, ühines Hollandis samade treeningutega, ma ei oska öelda, kas sama organisatsioon oli, aga siis ma hakkasin uurima, vaatasin, et Eestis on olemas, vaatasin kodu lähedal, on suhtsed treeningud ja põhimõtteliselt võtsin kohe Janekuga ühendust ja läksin trenni.
No see on nüüd siis, nagu sa ütlesid, et seal ei ole kohtuniku, seal ei ole reegleid, mis nüüd tagab, et see on turvaline, kui sellega tegelda?
Turvalisuse annab see, et meil on väga spetsiifiline treeningmetoodika. See tähendab seda, et oleme väga palju rõhku pööranud ja pöörame edaspidi nii-öelda treening turvalisusele. See tähendab seda, et eriti kuna meil ei ole reegleid, me peame treenima teemaga, kus reegleid ei ole, see tähendab seda, et me peame ise kehtestama enda jaoks reeglid, et meil oleks turvaline trenni teha. Reaalselt meil juhtub väga-väga vähe traumasid trennides ja see on täpselt see põhjus, et me oleme loonud selle pinnase ja kogu see organisatsioon on loonud selle pinnase, mis moodi turvalist trenni teha. Senini, jah, sõnaga me oleme seda suutnud edukalt läbi viia ja õpilased, kes meil on käinud, on paljud, kes on jäänud ja meil ei ole nagu probleemi olnud selle teemaga.
Aga mis teeb selle atraktiivseks? Sa nimetasid, Janek, see eristub teistest võitluskunstidest mõned asjade poolest ja mille poolest ta siis erineb näiteks idama võitluskunstidest ja mis teeb ta selliseks, et teie just sellega tahtsite liituda?
Et Gramma kaha puhul ongi see, et meie vastusünnakule, kahjuks agressiivsuse saab murda hea sõnaga, eks, et me peame tekitama nii-öelda ründajale sellise valuaistingu ja psühholoogilise efekti, et meie vastus selle ründavormile on agressiivsem veel, kui nagu ründa ei tule nagu selle pealde oska ette kujutada, et see vastus on selles suhtes on ja ta on lühikene kontaktiaeg, mida lühem on kontaktiaeg, seda suurem tõenäosus on meil mitte viga saada, sellest me lähtumegi.
Aga kui nüüd keegi ründab teid, kas see on siis käsirünnaku vastu, külmrelvaga rünnaku vastu või tulirelvaga või mis puhul siis selliseid võtteid kasutatakse?
Kuna Grammaga päritolu on algselt, Grammaga looja oli siis Simi Lihtenfeld, kes sündis 1910, suri siis 1998, tema isa oli sirkusartist. Ja pärast oli ta Bratislavas siis politsei uurijate ülem ja tänu isale, et isa tegelisele sirkuses jõu ja igastu muude numbritega, siis poisis sai nagu kõva sportane sellest timist. Et ta oli väga tugev maadle ja võimle ja ta oli mitmekordne oma maameister ja ta oli väga kõrged nagu tulemused muuksis maaduse võimlemises. Ja sealt ta saigi selle alge. Et seda ajalugu väga üksikas, et ei hakka nagu rääkus, on väga pikaks, aga põhimõte oli see, et kui ta jõudis teise maailma seal lõpus, jõudis nagu Palestiina aladele, kus hakati siis Iisraeli riiki looma, siis tema kuulus oli juba nii suur, et teda teati ja tema isikuomadusi, siis kohe pöördus tema pooles paramilitaarsed organisatsioonid, kui riik hakati looma ja teda kutsuti siis nagu õpetama nende liikmeid. Ja nii kui loodi Iisraeli riik ja armee, teda kutsuti juhtima siis võitluskooli ja ta oli peainstruktor ja tema ülesandeks anti siis välja kujundada süsteem, mis sobiks siis erinevate ametite inimestele, on ta õpetaja, traktorist, et ja süsteem, mis oleks kiiresti omandatav ja efektiivne. Ja need olid põhi nagu eesmärgid. Sellega ta hakkas koha tegelema, kuidas kokku ma eelnevad kogemuse kõik asjad, et algselt on ta kõik Iisraeli päritolu. Ta varjas saladuse loor, et selle kohta olid eriti mingisugust infot. Esimesed siis koolitused, mis tehti tava inimestel, toimus siis 60. aastatel ja esimene instruktori koolitus toimus siis, oli siis 70. aastatel. See on siis nagu Gramma suund, mis läks siis nagu ütleme jõudis tava inimeste juurde, naiste, laste, meeste juurde. Gramma ka paastehnikad on samad, aga lõpud on erinevad. Et sellepärast ongi, et kui me õpime instruktoriks, siis pärast on meil spetsialiseerumine. Kuna naiste metoodik ja laste metoodik on erinev, siis eraldi me õpime laste ja naiste instruktoriks, Gramma ka naiste laste instruktor. Kui on huvitab sõjave suund, siis me õpime Gramma ka militaarinstruktoriks. Või kui huvitab õiguskaitse suund, et siis on õiguskaitseorganite politsei ja siis nii-öelda nagu justiits ministeriumi nagu üksuste, et nende instruktor, eri üksuste instruktor, ihukaitse instruktor, kõik on nagu erinevad suunad. Miks nad erinevad suunad on, sest lõpud on erinevad. Et eesmärk on inimestel erinev, et politseinikul on vaja kurjadega kinni pidada, sellest sõltub nagu teine lõpp, sõjaväes on kahjuks muud funksioonid, see on nagu karmim väle, eri üksuslane, see peab oskama kõike, tal on nii ja naa ja nii edaseks. Ihukaitse tuleb klienti kaista, sellest sõltubki kõik need tehnikad ja erinevad lõpud. Grammas on mõeldud kõigi peaga. Igal asjal on nagu lahendus olemas mõeldud. Sellega tehakse järjepidevad tööd. Kogu aeg täiustakse, nii kuidas kui muutub tänav, nii muutub kogu Grammaga.
Aga nii, et siis nagu ma aru saan, et kui ründajal on relv käes, ükskõik kas siis külmrelv või tulirelv, igal juhul siin on mingisugune vastus olemas selle jaoks või kui ta tuleb palja käega, siis on samuti või kui tuleb mitu, et mismoodi siis need tehnikad on või kuidas...
Ja et igale asjal on gramme kaas on vastus olemas. Küsimus on muidugi selles, et mis tasemel sa oled. Et kõik asju sai omanda nagu väga kiiresti selles suhtes, et ampluaa on laiene. Meil on relvatehnikad nugade vasta, püstolite vasta, siis löögiliistade kaigaste nii-öelda vasta, lõpetas automaatiga. Et igal ajal on mingi sõnul siis tasemel on mingi aeg, kus sa neid asju nagu õppida saad, et need automaatitehnikad on juba ja püstolitehnikad on päris kõrgel tasemel, et noh, täitsa algal, et tavaselt neid ei õpetata, sellepärast, et välja arvatud, kui on mingid erikuulused, mingid asjad, et programmis võikka võtab aega enne, kui sa jõuad nagu püstoliteni ja nii-öelda relvadeni.
Elupuu.
Kui nüüd rääkida võitlusest, siis on alati oht, et see, kes omab teatud kunste võidelda, võib-olla enam ei hakka ennast kaitsma, vaid läheb ise pahakaks. Et kuidas siin selline moraali küsimus ja eetika ja kuidas vältida, et need, kes siin õpivad neid asju, kuidas nad suudavad siis nagu olla õigel poolel?
Noh, ütleme niimoodi, et kui selle küsimusele vastata, võib-olla selle hea algus oleks see, et enne kui gramma ka kasvas välja või ütleme arenes välja sõjaväesüsteemis, siis tegelikult millest gramma ka tekkis? Gramma ka tekkis tegelikult ju juutide represseerimise tagajärjel ja see on tegelikult nagu võtmekoht, sest tegelikult kuigi arvatakse, et gramma ka on, noh, ta ongi tegelikult on selline otsene, jõuline, brutaalne, tõhus, efektiivne, lühiajaline, eks ole, et kui sa nagu mõtled nende sõnade peale, siis loomulikult see jätab sellise nagu teatud niisuguse nagu tumeda kõla, ütleme niimoodi. Teispidi on see, et kui gramma ka tekkis, ta tekkis puhtalt enesekaitse printsiipidest lähtuvalt. Et olekski see, et ütleme inimesed, kes on tagakiusatud, inimesed, kellel elatakse seljas, eks ole, inimesed, kes on hädas, inimesed, kes ongi, nagu Janek mainis, et erinevatelt elualadelt, olgu nad nooremad, vanemad, mehed, naised, et neil oleks mingisugused baasteadmised, et enda seista. Ja 30. aastatel tegelikult ju läbi selle gramma ka oma algelise tekke sai, et see ongi, et noh, igal asjal on arengu lugu. Et nüüd me jõuame tänapäeva, eks ole, et see on väga hea küsimus, et üks asi näiteks, millega, ütleme, et kui me eristame gramma kaad, kui me eristame seda võitluspordist, võitluspordis on väga selge eesmärk, see võib olema parem kui see vastane, noh, et see on juba hakkab nagu see, et minu vastane on nagu vastane, et meil on nagu see, et tegelikult meie nagu see, ütleme, gramma ka selle õppe, esimene alus on see, et me õpetame inimestele, mis asja on deeskalatsioon, see tähendab seda, et me ei soovi tegelikult, et konflikt edasi areneks. Et kui sul tekib situatsioon, siis sul on kaks varianti, kas sa nii-öelda viskad sinna puid alla või siis sa üritad nii-öelda selle maha jahutada. Et see on nagu üks tähtis asi, mida meie nagu üritame inimestele õpetada. Et teil ei ole mõtet oma elu ja tervisega riskida, eks ole, lihtsalt sellepärast, et noh, see asi nagu hakkab jälle baseeruma egodel, eks ole, et igaüks tahab näidata, et ma olen teisest üle, et see ei ole meie eesmärk. Et me tegelikult, kui vähegi võimalik, tasub need olukorrad ära lahendada selliselt, et sul ei ole vaja nii-öelda füüsilist kontakti üldse kasutada. Ja sellepärast me õpetame oma treeningutel ka inimestele kasutama häält, eks ole, et juhtida probleemile tähelepanu ka väljaspoolt, eks ole. Kui keegi siin ründab, eks ole, kasuta julgesti oma häält, ärata tähelepanu selle situatsioonil. Samamoodi on see, et kui sa nüüd lähed füüsilisse kontakti inimesega, sa pead arvestama, et tänapäeval filmitakse, eks ole. Kohe kui midagi toimub, võetakse kaamerad välja. Tähendab seda, et sa võid oma elu lihtsalt sellega ära rikkuda, et sa, noh, meil on siin mitte väga kauges minevikus siin Eestiski on käinud ja mitu lugu läbi, kus siin on boksilöökidega on siin inimesi jauda viidud ja nii edasi, et kas see on nagu, noh, ütleme otstarbeline, et kindlasti mitte, et see on nagu üks oluline nagu alus, millele meie väga palju nagu tähelepanu pöörame. Ja samamoodi on seadused, et noh, paratamatult me elame Eesti Vabariigis, meil on Eesti Vabariigi seadused, inimesed peavad teadma, et kui sa oletame, et sa oled väga osav, sa võtad oma ründajalt noa ära, eks ole, nüüd sa pead täpselt teadma, mis hetkest noa ära võttes sina muutud ründajaks, et mitte oma elu ära rikkuda. Ja kui sa enda elust ei oli, siis su lähedased ilmselt sinust ikka olivad. See tähendab seda, et inimestel on ju naised, lapsed, vanemad, eks ole, kellele sa väga korda lähed, eks siis need on olulised asjad, millest inimesed pead aru saama.
Mis moodi need treeningud välja näevad, et kas need on kord nädalas või rohkem või mis moodi siis... kes kellega kokku läheb trenni tehes, kas seal on mingisugused jõukraadid või raskuskategooriad või mis moodi need asjad on korraldatud?
Treeningud toimunud meil kolm korda nädalas, on algata treeningud ja edasiõunutuse treeningud, mitu trenni on ühel päeval järjest. Ja nagu noh, öeldugi, et algad teevad nagu lihtsamaid asju, alustad nagu baaskursusega, mis sisaldab siis kindlaid asju, mis lõpevad siis nagu esimese eksamiga ja võimalik, kui see eksam ära teha, siis on võimalik ka esimene tase kätte saada. Kõik see tasemete üles ehitust, nagu oleme öelnud, ennem baseerud siis Iisraeli peakohtri antud materjalidel ja nende poolt välja töötud materjalidel.
On nendel tasemetel mingi nimetus ka või?
Meil on siis kuiv nimetus, nagu et kõik algab B-tasemega, see on siis nagu praktikandi tase, tasemid on siis kuni viieni, B1 kuni B5. Nüüd on natuke muutunud, aga umbes selline reegel oli, et iga poole aasta tagant saad siis oma siis seda taset nagu tõsta. Et kui sa jõuvad siis selle B5-ni välja, siis sa peaks olema üks kolm aastat juba trenni teinud. Siis järgmine tase on G-tase. G-d on ka 5 taset. G-tasemed saad teha siis iga 8 kuu tagant.
Ja mis see G tähendab siis?
G on siis nagu edasi jõudnud tase. Seda on ka 5 taset. Et see on juba, kui sa lõpetad siis G5, siis treeningu kogemus peaks olema juba mingi 8 aastat, 7-8 aastat. Ja siis tuleb eksperttase. Eksperttase on natuke selline muu maailm juba, et siis aeg hakkab oma soodu käima. Et ekspertil on siis, mis number ees on ka eksperti, on 1-5, aga siis ennem see eksamine minna, kui on näiteks ekspert 2, tahad ekspert 3 ja siis 3 aastat pead üldse nagu ootama, siis on alles õigus nagu uut taset. See eksperti tase on, hakkab siis ütleme 8+, heal juhul 8+, noh, mitte varem ei ole seda võimalik väga kätte saada.
Kui Iisraelis sai asja alguse, millal nad hakkasid seda asja levitama väljaspoole? Et kuidas see globaliseerumine käis ja kui populaarne ta üldse maailmas on, et kas siin on palju riike ka asjaga seotud?
No, sellest peab natukene süvakuti minema, et kui 60. aastatel tehti siis tavainimestele esimese grupid loodi ja kui tehti 70. tehti siis treenerite esimesed kursused, siis sinna tuli kokku üle Iisraeli erinevad meistrid, kes olid taekvandoos, kes olid judos ja see ütleb, kui see kursus kestis aast otsa, siis selge see, et kui inimene oli teinud näiteks judot seal 10 aastat, siis tema grammaga prisma hakkas paistma läbi selle judo prisma, kuna see kogemus oli tal suurem. Et hakkas seda sinna miksima neid oma asju sisse ja sellest tekis ka gramma ka nagu erinevad suunad. Üks suund on siis nagu see, mis mõttes välja Imi Lihtenfeld. See on siis selles suhtes, et see on siis kõik nagu nii püha, et seda ei muudeta, see on nagu üks suund. Teine suund on see, et mida ajab meie siis grammaga organisatsioon, keda juhib Eial ja Niilov, tema oli siis Imi Lihtenfeldi kõige parem nagu nii-öelda õpilane ja tema on ainuke mees, kes sai maailmas Imi, kes siis Master 3 tiitli. Master tiitlid antakse ainuisikuliselt, kui siis meister nii-öelda selle välja annab. Seda ei ole, see ei ole enam atesteeritav tase, see on lihtsalt, et elutöö tase on see. Ja tema on ainuke mees, kellele on nimi andnud isiklikult selle master konna välja. Eks Imi nägi tema sama mantlipärjat, tema andekust ja Eiali töö ongi ja nagu see olnud, et tema on standardiseerinud selle gramma ka, ühes on, kus on tasemed ja kõik selle on paika pannud. Kõige suurem asi, mis sa teinud on viinud selle maailma. Just on populiseerus grammakaad. Ja siis, kui see esimene kuulus lõpeski, need instruktorid lõpetas ära, see nagu rääksime, hakkasid nad läbi enda prisma andma seda. Ja kolmas tase siis ongi see instruktorite tase, nii öelda, kes on seda grammakaad siis andnud läbi oma nurga. Et see on siis nagu kolmas nagu siis osa. Ja neljas osa siis grammakaal on see, et grammakaad õpetavad, mida nagu Eestis nagu õnneks nagu ei ole, aga mujal välismaal on hästi populaarne, õpetavad inimesed, kelle grammakaal ei ole mitte mingit pistmist. Nii nagu igast asju võltsitakse, siis grammakaad võltsitakse hästi palju mujal maailmas. Eriti on sellega tegelevad palju endised sõjaväelsed, kes tulevad kuskilt eri üksustest, nad on seal midagi õppindeks ja üritavad siis oma teadmise müüa gramma ka pääsest. Gramma ka on nimi, mis müüb väga hästi. Tal on alati see hea aura, see saladuslik aura on nagu olnud. Ja välismal on see nagu väga hea müügiartikkel, et Imi ütles kunagi, et ta tegi väga suure vea, et ta pani selle enesekaitse stiili nimeks gramma ka, eks? Et see tähendab lihtsalt combat fighting. et kontaktvõitlus põhimõtteliselt , et seda nime nagu ei saa väga patenteerida ka , et see on nii üldsõnaline nimi ja seda kasutatakse praegu ära , et just selle nende nii-öelda nende võltsjate poolt , et hästi palju Itaalias näiteks on 150 mingit organisatsiooni , kes üritavad seda gramma ka müüa , et erinevaid asju .
ja Janek , sa rääkisid alguses , et sa võtsid kontakti siis kõigepealt Soome organisatsiooni .
ei , pea Iisraeli peakorteriga .
Kas sa oled käinud ka Iisraelis nüüd ise ja kas sa oled palju käinud , mis on sinu kontakt Iisraeliga , mis on sinu muljed Iisraelist ?
Iisraelis ma olen käinud kaks korda ja Iisraelis ma olen olnud siis ajaliselt olnud kumbki kord enam-vähem kolm nädalat koha peal , oleme osanud suvelaagrites , et mis on siis erinevate taseme laagrid , et ja seal on alati olnud ka direktorite miiting , kus me siis oleme Reediga nagu osalenud , et kus arutatakse siis nagu probleeme , et Iisraeli muljed on selles suhtes on väga positiivsed , et alati on see nagu niisugune vanade sõprade kokkusaamine , et inimesed sõidavad üle maailma kohale , et näha vanu tuttavaid sõpru ja samas siis õppida gramma ka , et see on niisugused hästi nagu südamlikud nagu pildid on olnud , et kaks vana sõpra , ühe vanus oli minu meelest 65 ja teine oli 68, üks tuli Ameerikast , teine tuleb Austraaliast , iga aasta nad saavad seal kokku .
Kui suured need laagrid on ?
Seal on laagrite see inimeste arv , mis sealt läbi võib käia , see võib olla äkki seal kokku , ma arvan , mingi 200-300 inimest võib olla kõigi kolme taseme peale võib-olla kokku , et oleneb aastast , kõik oleneb loomulikult , et kuidas aasta on , kui mingid piirangud või mingid nagu kindlasti praegu on , praegu ei saagi korraldada , et eks see mõjutab ka , et kindlasti mõjutab ka maailmas võib-olla majanduslik olukord , et noh , ikkagi sõita on vaja kaugele ja see reisiraha on vaja kokku korjata ja et ja alati me oleme , kui oleme Iisraelis olnud , siis me üritame hästi palju seal nagu nii-öelda ka ringi liikuda , lähme varem sinna , et kuna juba seal reisi ette võtame , siis samamoodi oleme Jeruusalemmas käinud , et
kus kandis see laager on ?
Viimane kord nüüd tehti eksperiment , prooviti teha , aga see võib-olla kõige parem variant ei olnud , et kuna ta oli liiga kauge , siis me olime nende Golani kõrgendike
Süüria
piiri lähedal ,
seal oli see koht nagu Hagoš Rim ,
jah .
Et seal täiesti põhjas , et iseenesest oli huvitav , et paugud käisid vahepeal seal kuskil taga , aga ei huvitav oli , et nad viisid meid bussiga seal tuurile ja me sõitsime täitsa Süüria piiri äärde ja näidati meile seal kõrgendike pealt mingisugused kohti , kus mida seal valvatakse , et noh , seal on ikkagi et üks asi , mis seal torkab silma , et võib-olla linnapildis , et inimene , kes sõidab võib-olla Tel Avivi natuke , vaatab ringi ja läheb kuskile edasi , et ta ei näe seda , aga kui sa hakkad minema sealt linnadest välja , seal on väga palju on neid pisikseid baase ja punkreid ja tegelikult seal on väga palju sõjaväelasi igal pool laiali jaotatud ja neil on see , noh , sa näed , et kui nad nagu räägivad sellest teemast ja sellest ajaloost ja nad on kogu aeg seal taga alt kiusatud ja neid on rünnatud , eks ole , ja nad on kogu aeg valmis ja nad on väga uhked , et nad on alati peale jäänud ja noh , sa näed , et neil on niisugune nagu noh , nad on nagu rõõmsameelsed ja toredad , aga samas nende sees on kogu aeg niisugune nagu väike niisugune , et me oleme kogu aeg valmis , et see on niisugune nagu natuke niisugune energeetika , mida sa tegelikult nagu paljudes riikides ei näe .
näiteks ma tulin viimast , kui ma sealt ära tulin bussiga , siis oli väga huvitav , et kui ma istusin bussi , siis bussis oli 5 inimest sealt peatusest ja 2 peatust hiljem oli , buss oli nii paksult rahvast täis ja kõik olid sõjaväelased , enamus olid automaatidega veel , eks noh , nemad olid automaatidega kodus käia , et kui nad lähevad linnaloale , et siis oli mul kõrval istus üks tore tütarlaps automaatil jalgade vahel , et selles suhtes , et põhimõtteliselt terve buss oli seal võib-olla nii eraisikuid peale minu , noh ütleme , oli seal võib-olla 3-4 inimest .
kui neid laagreid korraldatakse , kuidas see suhtarv seal tsiviilisikute ja sõjaväelaste vahel on , et kumbaid rohkem on või kuidas see jagub ?
Hästi palju on erinevast valdkonnast nagu inimesi , on ju . Üks põhjus see , et miks ma selle gramma ka juurde jõudsin , ma olen õppinud elus erinevaid võitluskunste ja on erinevad võitluskunstid tegelenud ja minu töö on olnud nagu selline , et olen töötanud siis nagu ihukaitsjana , turvaülemana , ööklubides , asjades , kohtades , kus on hästi palju sellist momenti , kus kriisiolukord võib kasvada murdo sekundiga üle vägivaldseks . Et kus on , inimesed on ettearvamatud , kuna tegemist on hästi palju ööklubis näiteks alkoholi või narkootikumi mingite asjadega , et inimesed on ettearvamatud , eks , kes on midagi tarvitanud ja nii edasi . ja mingil hetkel mul jõudis nagu arusaam , et elus võid igast asju õppida . aga osadest asjadest , noh , nad on toredad ja ilusad asjad , mida õppida ja kõik asjad , aga praktiline väärtus osadel asjadel ei ole nagu toimiv . reaalsetes olukordades ei ole toimiv. Lihtsalt, et eriti on need, mis on vanad traditsioonilised nagu võitluskunstid, ütleme, et kus ei ole mingi muudatusi toimunud, on ajaloost pärit, eks, aga tänapäeval elu nii palju edas, need rünnakuvormid ja kõik on nagu natuke teissugused juba. Paljud asjad ei toimi ja sellepärast oli mu selle Gramma ka vastu huvi, et noh, ma olin taga hästi palju lugenud, et Gramma ka muutub nagu tänav, et see oli ka üks põhjus siis, kui ma selle Gramma ka nagu üles otsin.
Ma võib-olla lisaks selle, et Gramma ka puhul on ka see, et meil on nagu teatud nagu spetsiifilised lähenemised, mis moodi inimesi nagu õpetada. Et näiteks me õpetame inimesi ennast kaitsma 360 graadi enda ümber. See tähendab seda, et rünnaku võib tulla selja tagant, siis inimene on valmis selleks. Ütleme, et kui inimene tegeleb mingisuguse võitlusalaga ja ta on harjunud ainult mingisuguse plaksu või kohtuniku märguande peale nii-öelda oma vastast, nii-öelda enda ees silmitsedes, alustama nii-öelda seda võitlust, eks ole, siis noh, on reaalsed juhtumid, kus väga kõrgel tasemel tegelased ei tule sellega toimi, nad külmuvad ära, nad ei ole harjunud, et selle tagant rünnatakse. Ja seetõttu see on üks suur põhjus, et meil on väga spetsiifiline lähenemine, me õpetame põhimõtteliselt inimesi, kes sa võid seista kuskil lihtsalt käed all, eks ole, ja nüüd kui midagi toimub, siis sa oled valmis, mis moodi ennast kaitsed. Eks ole. Ja seal hulgas on ju relvad, eks ole, inimene võib sind rünnata, ta ründab sind, võibolla sa tõukad, eks ole, lähed liigud eemale, ütled talle stopp või mine eemale, ta võtab noa tagant, eks ole, nüüd sa pead olema valmis noa rünnakuks, eks ole, sa pead kogu aeg mõtlema taktikaliselt, et meie süsteemis on niimoodi, et on nagu neli, loetakse nagu neli sammast, on tehniline sammas, mis puudutab siis nii-öelda tehnikaid, on füüsiline sammas, mis puudutab inimese üldfüüsilist, eks ole, et sul oleks nagu piisav üldfüüsiline, et tulla situatsioonides toime ja olla nii-öelda nagu valmis. Ja samamoodi on taktikaline, mis tähendab seda, et sa pead mõtlema taktikaliselt, mis moodi midagi sa teed. Kui sa ründad kolme võitleja vastu, sa pead mõtlema väga taktikaliselt. Sa pead kogu aeg mõtlema, kuidas sa liigud, kuhu ma liigun, sa pead teama, kus on välja pääsud. Võibolla kui sa ei sisene toonesse, sa pead juba mõtlema selle peale, et kuhu ma saan minna, kui midagi on. Et see on puhtalt taktikaline mõtlemine. Ja samamoodi on mentaalne. Mentaalne on täpselt see, et sa oled mentaalselt valmis, et sa ei külmuks. Et see stress, mis nii kui nii tekib inimeses, kui sind näiteks rünnatakse, et see stress ei kasvaks üle pea, et see ei kasvaks paanikaks, et sa suudaks seda stressi allata. Ja sellepärast on nii-öelda osa treeningute läbiviimise metoodikast õlnab ka seda, mis moodi inimeste seda stressitaset suuta nagu piisavalt all hoida. Aga nagu ma ütlesin, et oluline on see, et nii-öelda, et kui vähegi võimalik, siis nii-öelda selle füüsilise konfliktini mitte minna, et sellest on ainult kaotada kokkuvõttes.
Ma olen just mõelnud vahest teades ka Iisraelis, mis moodi seal suhtutakse inimesesse ja võibolla ka inimese sellest psühholoogiat arvestades. Kuulsin nimelt mingi paar aast tagasi, kui oli jälle selline terrorilaine ja Jeruusalema linnapea ütles inimestele, et kellel on relvad ja relvaluba, et kandke seda kaasas. Kuidas siin nüüd sellised asju arvesse võttes, kuidas nüüd üle tuua näiteks Eestisse selline võitluskunst, kus kui inimene relvastub, siis pigem eeldatakse , et ta hakkab seda kohe kuritarvitama . Ja nii , nagu sa nimetasid , et Iisraelis on suhteliselt sellised patriootlikud inimesed , nad pigem on kõik heatahtlikud ja ega ei ole väga ka kuulda olnud , et seal oleks keegi relva kuritarvitanud või oleks kõrtsi kakluseks läinud lihtsalt või et keegi relvas või isik lihtsalt võtab kätte , vihastab kellegi peale näiteks ja annab tuld ja pärast mõtleb , et oi , mis ma nüüd tegin . Et mismoodi sellise võitluskunsti toomine nüüd situatsiooni , kus võib-olla inimesed ei ole psühholoogiliselt nii valmis ?
Kindlasti üks asi on see , et see ongi nagu üks suur erinevus , et meil nagu on esimene asi nagu niisugune kartus on , riigipoolne kartus on , et kohe , et äkki juhtub mingi jama , et seal võib-olla usaldatakse natuke seda inimest rohkem , ütleme seda tavainimest , eks on ju . Teisest küljest on nad on sellises situatsioonis , kus kogu aeg võib midagi juhtuda , kui vaadata neid , ütleme , kallaletungide metoodikaid ja asju , et hästi palju oli , kas on noarünnakuid , on araablaste poolt , on siis nagu sõjaväelaste või politseinikade vastu , et seal ei olegi nagu muud varianti eriti , et nad ei oleks , kui nad ei oleks relvastatud , see ohvrite arv oleks kindlasti tunduvalt suurem ja kindlasti on ka see , et läbi gramma ka , mis siis Iisraeli sõjaväelastele õpetakse , nad on valmis , et see ei ole niimoodi , et mul on relv ja ma pean siis selle ründa kohe vigaseks laskma või tapma . Neil on koos grammaga oskused , on võimelised selle relva neutraliseerima ilma ka siis ütleme tapmata , seal on hästi palju juhuseid , kus võib-olla mingi alaealine väike poiss ründab noaga seal 13-aastane , eks noh , see oskus annab sulle võimaluse neutraliseeridega ilma relva kasutamata , eks . või kasutades relva ilma laskmata , see tähendab seda , et nad oskavad nende relvadega lüüa , nad teavad täpselt , et mismoodi on võimalik , et võimalikku pähekahju tekitada , valik on loomulikult selle sõduri või politseiniku käes , aga ta on alati valikuvõimalus . Et see ei ole ainult üks nagu variant , et sa pead võtma sellest valikutest kõige halvema valiku .
muidugi lisaks siia juurde selle , et millest tuleb aru saada , on see , et igasugune noh , ütleme , küsimus ei ole gramma kaas , vaid üleüldiselt võitluskunstid tegelikult distsiplineerivad inimesi . Et siin tuleb nagu sellest aru saada , et tavaliselt arvatakse , et kui keegi inimene tegeleb mingisuguse võitlusalaga , siis ta võib olla kuidagi ohtlik või ta oskab midagi , et äkki ta tahab kellelegi halba teha , tegelikult see efekt peaks olema vastupidine . kui see efekt on selline , et inimesed tegelevad võitlusalaga ja ta tahab jubedalt kellelegi halba teha , siis tekib küsimus , et kas need inimesed , kes neid õpetavad , on nagu selles mõttes nagu peast korras või mitte . Et see ei saa nagu sedapidi olla , sest võitluskunstid paratamatult distsiplineerivad . ja teine asi , mis ma tahtsin öelda , on see , et ei tasu ära unustada seda , et Iisraelis on meestel 3 ja naistel 2 aastat kohustuslik sõjaväeteenistus . ja sõjaväeteenistuse üks suur osa on ka gramma ka , see tähendab seda , et juba sellega nad distsiplineerivad ennast läbi sõjaväeteenistuse ja kui nad lõpuks tulevad tsiviili , siis sõltumata , kas neil on relvad või ei ole relvad , nad ei noh , ühesõnaga nad on piisavalt treenitud , et keegi ei ütle , et nad on nüüd treenitud kui mingisugused oma ala eksperdid kõik üksipulgi , eks ole , aga nad on saanud piisava treeningu selleks , et saada täpselt aru , mis on õige , mis on vale , nad suudavad ennast kontrollida , nad kontrollivad oma stressi , nad ühesõnaga teavad , millal midagi teha , laias laastus . et see kindlasti nagu on üks suur mõjur .
Elupuu .
kui te neid laagreid peate ja just ma mõtlen siin , pean silmas Iisraeli laagreid , kuidas see dünaamika seal multikultuurses keskkonnas on , kas inimesed on väga erinevate arusaamistega ja mismoodi te oma ajakava seal jagate , kas väga palju räägite ka ühistest asjadest , ka selliseid ettekanded või on rohkem ka trenni või ekskursioone või mis teil seal toimub ?
ühesõnaga , et kui me puudutame treeningu poolt , siis treeningud selles suhtes on karmid , et treeningud hakkad hommikul 9 , õhtul lõpevad kella 6 aeg , et vahepeal on tund aega seal pausi , et lõunaaeg , et kogu aeg on treening ja see lõpeb tavaliselt eksamiga . Eksam oleneb siis tasemest , kui sa tahad seda eksamit teha . Mina omal tasemel teen seal kuskil 80 tundi eksamit .
mis tase sul on ?
Minul tase on G5 .
Ja Fred , sinul ?
G2 .
kas seda taset antakse siis ainult Iisraelis või kuidas , kes selle määrab ?
Organisatsioon on selles suhtes hästi tugev , et instruktorid võivad koolitada või eksamid vastu võtta ainult Iisraeli peakorterist saadetud instruktorid . see ei ole nii , et võib mingisugune teine , kui mina olen instruktor oma õpilastel , ma võin eksamid välja vastu võtta , aga välja arvatud ma ei tohi instruktori eksamid välja vastu , sest instruktori nõud on tunduvalt karmimad . Ainuüksi rääkides , mismoodi see instruktoriks üldse saamine toimub , et noh , et vahest ajab muiga , ma tean , mingid aladel inimesega , et kolm päeva kursustel saad instruktoriks , on ju , meil on nõue kõigepealt , et inimene peab olema tegelenud grammakaaga 2 aastat või siis muu võitluskunstiga 4 aastat , see peab olema tõendatav ja samas peab olema ka antud soovitus siis oma maa siis selle juhatuse poolt , see tähendab , et kõlbelised ja väärtuslikud väärtused on kõlbad , et grammaga instruktoriks õppimiseks .
ja B3 tase .
ja B3 tase peab olema ka veel olemas . see tähendab seda , et kui see kõik need asjad klapivad ja sa oled vastu võetud sinna , siis alles hakkab töö pihta ja siis tuleb õppida 180 tundi . Instruktoriks see eeldab kuskil 23 päeva hommikust õhtuni nii-öelda , hommikul 9 hakkad , õhtul 6 lõpetad . ja samamoodi need lõpevad eksamitega , üks asi on õpetamise eksam , teine asi on siis tehniline eksam . Need on 2 erinevat eksamit , valik on hästi range , seal midagi andeks ei anta , sellepärast et nad tahavad olla kindel , et see instruktor on kõik asjad omandanud , see on üks raskemaid kursuseid ja ta vastab nendele väärtustele , et seda grammaga edasi anda ja õpetada . et väga , väga raskemaid asju , mis
seal on võib-olla see , et kui jätta nagu see grammaga kõrvale , siis see on tegelikult nagu psühholoogiliselt on nagu , kuidas ma ütlen , nagu enesearenduslik või üldse sa õpid nagu ennast vaatama teise pilguga , et see on nagu noh , see on nagu inimesed , kes lähevad mingisugust mäetippu vallutama või inimene , kes läheb oma esimesele triatlonile või ma arvan , need on kõik niisugused mingid kogemused nagu , mis keegi on valinud endale niisuguseks nagu mingiks verstapostiks , mis ta tahab ära teha , on ju . Et sellega on samamoodi , et noh , oled tegelenud ja endast arust nagu näinud ja mingid eksamid teinud ja siis tuleb see instruktori kursus , see lööb sul täitsa jalad alt ära , seal sa saad aru , et tegelikult noh , sa nagu arvasid , et sa nagu juba oskad midagi ja siis sa vaatad , et tegelikult sa ei oskagi midagi , et sul on veel nii pikk tee minna ja siis sa pead nagu võitlema endaga psühholoogiliselt , et noh , et ütleme tavaliselt , et noh , see 23-24 päeva ei ole ju järjest , et see on tavaliselt 2 või 3 osas , üldjuhul 3 osas , et siis ongi nagu see , et sa teed seal mingi osa ära , siis sul on võib-olla mingi paar kuud seal aega , siis sa mõtled , eks ole , üritad ennast parandada , eks ole , mõtled , mis sa valesti tegid , saad tagasisidet , et see on niisugune nagu enesearenduslik ja niisugune väga niisugune noh , et kui sa selle lõpuks ära teed , siis on tunne , et sa oled nagu suure asja ära teinud , et see on nagu selle asja juures äge , et
ja lisaks , et seda nagu seda teemat nagu hallata , on ju , et üks asi ongi see üldinstruktor , et aga kõik , mis puudutab nagu niisuguseid spetsiifilisi nagu sõjaväeteemasid ja neid ihukaitseteemasid , see tegelikult , see kõik , need instruktori kursused on eksperttase . aga küsimus on nagu selles , et kui eksperttasemele jõuda , näiteks ekspert 5-ks saada , võib-olla läheb 30 aastat aega , et sa ei saa ennem seda materjali ennem kätte , see ekspert 5 tase on tegelikult sõjaväe selle eriüksuste instruktori nagu nii-öelda kursused nagu tase , on see ekspert 5 ja sa ei saa ennem seda materjali lihtsalt kätte , seda müüakse siis välja eraldi instruktori kursusena . et kõik need sõjaväe tasemed , et ma ise olen lõpetamist 8 või kõik asjad on nagu tehtud , see on just sellepärast , et kui ma hakkasin õppima , ma sain aru , et kui ma tahan neid asju nagu edasi anda , seda asja nagu edasi anda ja viies ma pean nagu sellest süsteemist nagu aru saama , aga ma ei saa süsteemist nagu täielikult aru , kui mul on mingid lüngad on sees , et ma ei saa seda öelda , ma saan siiamaani kõigest , et noh , et see on nagu elukestev õpe , alati on nagu õppida midagi . aga põhimõte on nagu see , et see silmaring või see kõik avarduks ja saaksid kõigest asjast aru , siis on vaja neid erikursusi ja lõpetasingi suht lühikese aja jooksul , kogu aeg ma iga aasta võtsin neid erikursusi juurde , et teada täpselt , saada aru , miks sa midagi täpselt teed .
Kas Iisraeli instruktorid käivad siis ka Eestimaal ja teie käite siis seal laagrites , et see on nagu siis mõlemat pidi ?
jaa , Iisraeli instruktorid , meil toimuvad samamoodi ka seminarid , avalikud seminarid toimuvad , et kus me toome hästi kõrge taseme spetsialist Iisraelist , on siin käinud ja tulevad veelgi , et sinna on oodatud ka inimesed , kes ei ole tegelenud ennem grammakaaga , et sellega on nagu arvestatud , kuna mingi avalik seminar loomulikult on kinnised seminar , mis on mõeldud ainult instruktoritele ja nii edasi , nii edasi , eks on ju . samamoodi on , nad käivad siin eksamid vastu võtmas või meie käime eksamid andmas , et neil on hästi tihe suhe on ka kõrvalmaadega , Soome on hästi tugev grammaga maa maailma mõistes ka , et kuna nad hakkasid hästi ammu seal juba pihta , et igal pool meil nagu tugevad sidemed , me oleme niisugune , ütleme , kokkuhoidlik no nii-öelda nagu kommuun üle maailma , kus inimesi huvitab ikkagi üks asi , see gramma ka , need inimesed tegelikult , kes sellega tegelevad , on niivõrd erinevad , et seal ei ole ainult , et sõjaväelased või politseinikud , seal on igalt elualalt , on õpetajaid , on koduperenaisi , tüdrukud , kes võivad minna täitsa nagu missivõistlustele , on igas , selles suhtes on igast erinevaid inimesi . Et ja samamoodi on hästi paljudel inimestel on seal 5 last , et kui noh , kui vaadata nagu , et see ala on nagu agressiivne , need inimesed on äärmiselt rahulikud inimesed , et see just ongi nagu , nad kõik on nagu selle otsinud või leidnud , see annab teile , samas annab ta nagu hingerahu , kui sa tunned , et sa tead oma oskusi , oma väärtust , eks sa seda rahulikum sa oledki , et
mäletan , korra mainin vahele lihtsalt , et see , et kui me olime seal , 2019 olime seal suvel Iisraelis , siis on üks naisterahvas Taanist , eks ole , kes oli ka seal , ja tema sai minu meelest selles laagris sai vist ekspert ühe kätte ja ta on Taanis , on ta naisinstruktorite pealik või naiste peainstruktor , eks ole . ja tema ütles niimoodi , et tema üldse avastas gramma ka , kui ta oli 44 ja nüüd ta minu meelest on vist kas 54 ja nüüd tal on ekspert 1 on käes , et ta on nagu , aga noh , kui ma noh , sotsiaalmeediast nii palju , kui ma teda jälginud olen , siis põhimõtteliselt ta elab , hingab ainult selles rütmis , et kõik tema asjad , mis ta planeerib , on enam-vähem selleks , et seal nagu paremaks saada . et eks alati on see , et noh , ongi , et mul on endal 3 last , et väga raske on nagu teha ainult ühte asja , et siis sa pead nagu kuskilt mujalt midagi unarusse jätma ja et siis me üritamegi , et noh , et ta on ikkagi nagu hobi , aga ta on nagu elustiil , et ta ei noh , hobi on võib-olla nagu vähe öeldud , et ta on ikka rohkem nagu elustiil , et sa nagu panustad sinna ikkagi natuke rohkem kui võib-olla niisugusele .
et just mõte ongi nagu see , et kui sa tahad nagu ise paremaks saada või noh , kõik olenebki , mis su eesmärgid on . et inimeste eesmärgid on erinevad , eriti veel , kui sa oled nagu instruktor , siis on vaja järjest paremaks saada , see eeldabki kõike , et sa pead nagu endasse panustama , see eeldab neid välisreise asju , et hästi palju ongi just , su areng sõltub , kui sa oled juba kõrgemal tasemel igast laagridest , asjadest , mis toimuvad välismaal , eks , Iisraelis ja nii edasi , on ju . et samamoodi läbi seal gramma ka , noh , ma olen ise osalenud laagrites , Soomest ma ei hakka rääkima , ma olen seal võib-olla ajaliselt võib-olla aastaid võib lugeda kokku niimoodi , et aga samamoodi Slovakkiad , Hollandid , igal pool , et on toimunud erinevad instruktorkursid , milles ma olen osalenud , et samamoodi Iisrael , eks, et üle maailma on käidud läbi selle .
on mingid vanusepiirid ka siin või ?
meil on seal kõige vanemad mehed on üle 60 aasta .
ja kõige nooremad ?
Kõige noorem , tegelikult on see niimoodi , et reeglina lastele on nagu eraldi see gramma ka , aga meil on hästi palju tahab tulla nagu noori , aga me ei ole nagu enne 13 aastat nagu võtnud , et 13 aastased me oleme lülitanud juba siis nagu täiskasvanute juurde , eks , kes vaikselt hakkavad nagu treenima , et kuna lastesüsteem on muidu igal pool on täiesti olemas , meil lihtsalt see lastesüsteem ei ole käivitunud erinevatel põhjustel siin praegu , mõtleme selle peale , tahame täitsa lastetreeningu nagu käivitada , üks probleem on selles , et on ikkagi instruktorite vähesus või ajapuudus on , et kõik aur läheb ikkagi praegu selle täiskasvanute õppe peale .
Elupuu .
me olemegi juba natuke jõudnud otsaga siia , kuidas Eestis asi toimub , kui näiteks keegi on Eestis huvitatud , mismoodi ta üldse sellise asjaga võiks liituda , kuidas ta teid peaks üles otsima ja millega ta peab arvestama , kas tal peavad olema mingisugused eriomadused , erivõimekus , mismoodi te valite endale neid ?
Üldiselt on niimoodi , et kõik , kes tunnevad huvi , on teretulnud , kuna me treenime iseenda hüvanguks , mitte olümpiamängudeks või kellegi teise jaoks , siis me ise tegelikult ju sätestame endale need piirid , et inimeste võimed ja omadused ja kõik muu on väga erinev ja inimeste taust on väga erinev , et kes on tegelenud mingite aladega varem , tõenäoliselt sul läheb kasuks , kui sa oled 40 aastat tegelenud mingisuguse asjaga , siis võib-olla on sul raske , sest sa pead hakkama siis juba ümber õppima , eks ole . aga samamoodi on see , et noh , meie nagu üritame ikkagi vaadata kõige rohkem seda või hinnata inimestes , on edasipüüdlikkus ja see , et inimene oleks , ütleme , et inimesel oleks peas korras , et me treenime ikkagi enda jaoks , me arvestame oma trennikaaslastega , me ei käi trennis selleks , et kellelegi haiget teha , vaid vastupidi , me käime puhtalt sellepärast trennis , et juhul , kui midagi enam üle ei jää , siis me suudaksime enda eest seista . kui keegi tunneb huvi treeningute vastu , siis tavaliselt on meil niimoodi , et meil on tasuta proovitreening , eks ole , kuhu inimesed võivad lihtsalt tulla tutvuma , vaadata , milline on see treening , kes need inimesed seal on , kes tegelevad , eks ole , kuidas neile meeldib , ja kui neile sealt , kui neile see meeldib , eks ole , ja nad tahaksid pikemalt proovida , siis noh , meil ongi erinevad variandid , eks ole , mismoodi nad saavad seda teha . et baaskursus on kindlasti hea , et tavaliselt baaskursus on kuskil 3 kuud ja selle kolme kuuga inimene juba mingil määral pühendub , tal tekib nagu mingis mõttes kohustus nagu käia enda ees juba , eks ole , ja kui ta see läbi teeb, siis ütleme kolme kuuga sa laias laastus saad pildi ette, kas sa tahaksid seda edasi teha pikemalt või mitte. Et minule üks inimene, kes oli trennis, läks minema ja me küsisin, mis oli juhtus või miks enam trennis ei käi ja ta ütles, et see oli tema mingi viies võitlusala ja ta ütles, et tema läks tennisesse. Et ta leidis ikkagi, et võitlusala ei ole tema jaoks. Ja ma ütlesin, et edu, et ühe sõnaga, et noh, et see ongi nagu see, et me kõik otsime midagi enda jaoks ja noh, kui see ei ole see, siis see ole see, et alati see ei tähenda, et kuskil midagi on halvasti või noh, elu on selline.
Aga kontrollite tausta ka ikka, et no, ei võta ka päris no, kõik.
Öelda nagu otse välja, et kellegi tausta kontrollitakse.
Me ei ole politseiamet.
Jah, me ei ole politseiamet. Et selles mõttes, et eks oleme ajapikku näinud ikka niisugused võib-olla natuke teistmoodi inimesi, keda me jälgime teistmoodi. Ja ma pean ütlema, et statistiliselt on väga väike number inimesi, kes on noh, tekitanud meile nagu küsimusi. Ma ütleks see niimoodi, et kui sul on ütleme, ruumis on 20 inimest, keegi tuleb sinna trenni, need 20 inimest laias laastus on kõik toredad, sõbralikud ja hoolitsevad üksteise eest ja seal ei ole mingisugust kraaklemist ja kiskumist, eks ole, kõik panustavad, ütleme siis treeningutele ja arengule, siis tegelikult kui ka keegi on selline võibolla pahasoovlik või tal on mingisugused teine nägemus treeningutest, siis ta tegelikult läheb lihtsalt edasi. See suur mass hoiab tegelikult selle energia ja selle suuna õige.
On lihtsalt, et jah, meil on olnud nagu juhuseid, et kus on tulnud mingit muudel võitlust aladelt. On igas, inimesed on erinevad. Mõni on nagu selline agressiivse käitumisega. Ja küsimus on alati ju selles, et mida sa otsid selle sa lõpuks saadeksene. Et kui meil on nagu kindlad reeglid, näiteks kui meil on mingisugune võitlusteening, eks, on meil on seal mingid erinevad reeglid, meil on erinevad süsteemi, mis moodi need asju teeme. Ma hakkasin täpsustama praegu. Aga kui sa nest reeglitest nagu aru saad ja sa üritad nagu no, mingit oma asja seal nagu aretada, eks? Et tavaliselt oma asja on see, et sa nagu tõestad, et sa oled jube kõva venda. Ne? Ja noh, et nagu sa ikkagi, et pime kanal jääb ka lõpuks tera, eks? Et kui sa lähed seda siis otsima, siis sul vastatakse samamoodi läbi selle, mida sa otsid ja need vennad on nagu hästi kiiresti ära kadunud, et see süritus on nagu halvasti lõppen neile.
Ja noh, siin tuleb alati sellest aru saada, et kui sa tuled võitlusala pealt, kus on reeglid, siis meil ei ole reeglid. See tähendab seda, et me ei saa 100% kunagi, ütleme, võitlustreeningul nii-öelda kasutada kõike oma oskusi.
Arsenali.
Või ütleme seda arsenali, sellepärast, et me lihtsalt siis sa lõhud ära inimese. Meil on kõik, mis on tavaliselt keelatud, on meil nagu lubatud. Küsimus on selles, et me ei saa neid kasutada. Noh, ütleme sellisel puhul. Aga juhul, kui me nüüd oleme reaalses situatsioonis ja meil ei jää midagi üle, siis meil on lihtsalt, jah, siis me saame seda kasutada.
Siin hakkabki nagu see asi pihta, et võtame, et kui on naiste rahvas, kui on 60 kilone naiste rahvas ja 120 kilone mees on vastas, siis on sama efekt, kui mees võitleks gorillaga, kes on seal
180-200 kilo, eks ole?
Ja et samas on efekti, mis moodi, siis tekib küsimus, mis moodi see naine saaks sest meest jagu, kui keegi hakkab nagu rääkima, et see naine lööb selle rusika löögiga selle mehe pikali, eks enne, siis kaalu vähem 60 kilo, eks enne. Et siis tekib väga suur nagu küsimus, et kas on nagu reaalne. Reeglina, et noh, mis moodi meie seda asja näeme, et see ongi ainukene võimalus on naiste rahval, ongi need asjad, et need keelatud löögid, nii öelda, mis on silmadesse, kumemesse võib-olla kõrri, et need on võimalik peata see üldses ründe.
No te olete nüüd Iisraelis sellise huvitava asja igal juhul maale toonud. No väga paljud räägivad, vandenud teoreetikud räägivad sageli, et kui on tegemist Iisraeliga või juutidega, siis kõik halb, mis maailmas on kindlasti nende päritolu. Et kuidas on teie mulje üldiselt nüüd kogu selle asja juures olnud ka tegelda Iisraeliga, kuidas on teie pilt Iisraelis, kas see on ka muutunud või on teil olnud alati selline positiivne pilt ees ja mis moodi, kui palju te olete üldiselt ka taustaga tutvunud?
No ütleme niimoodi, et mis puutub vandenõude teoriatesse, et siis ma arvan, et see on selline teema, mida ei ole mõtet nagu puudutada, et seal on alati nagu inimesi, kes näeb asja ühtepidi ja teispidi. Et noh, meil on nagu see, et noh, ütleme niimoodi, et kui gramma ka oleks arenenud välja, eks ole kuskil Itaalias või Jaapanis või kus iganes, et kui see nagu meie nagu see loogikaga nii-öelda ühtib ja me näeme, et see asi on efektiivne ja toimiv ja see on täpselt see, mida me teha tahame, siis ma oleks täpselt sama pidi läinud ka seda teed, eks ole. mis puudutab , ütleme , sellesse raha teemasse , et noh , mina , ma võin tuua niisuguse näite , et ma küsisin ühe teise riigi direktori käest , et kas ta oskab võib-olla nõu anda , mismoodi üldse juudi rahvaga nagu suhelda , eks ole , et noh , et ei olnud nagu kogemust ka ja et võib-olla noh , on mingisugused märksõnad ja mingid asjad , eks ole , millele tuleks nagu tähelepanu pöörata , mida tuleks teada . ja ta ütles , et noh , raha on ju , ütles , et nende raha on neile tähtis , ta ütles , et rahast , raha üle nalja ei tehta , ütles , et kui sa raha üle nalja teed , see on suur probleem . et ühesõnaga , et see raha , kui me räägime sellest , ütleme , omavahelisest vestlusest , jah , me näeme seda , et see on neile tähtis . ma ei ole kindel , kas paljudes teistes riikides finantsküsimus oleks nagu nii oluline võib-olla kui seal , et see torkab silma vaieldamatult . aga ma arvan , et inimestena see asi ikkagi baseerub sellel , et nad tahavad , et see asi oleks maailmas , nad tahavad , et see asi areneks , nad tahavad , et need riigid areneks , näiteks meil on noh , see natuke sõltub nendest inimestest , kes seal töötavad , eks ole , et sul on ütleme organisatsioonil seal erinevatel ametikohtadel on mingid inimesed , alati on see , et oli keegi , eks ole , nüüd tuli uus , okei , ta on parem või kaks inimest tagasi veel parem , eks ole , et see on , me kõik oleme inimesed , on erinevad ja me teame ju seda väga hästi , et need asjad muutuvad aeg-ajalt natukene , see käekiri iga inimesega . aga laias laastus ma pean ütlema , et see nagu suhtlus ja kõik on nagu positiivne , nad on natuke , võib-olla üks asi , mis mind on nagu häirinud ja mida ma kuulsin Iisraelis ühe kohaliku käest , ütles , et neil on natuke see , et kõik on 5 minutit . et 5 minutit , 5 minuti pärast , 5 minuti pärast , et jaa , veel 5 minutit ja siis on pool tundi . ja vot see on nagu noh , mina olen nagu niisugune , ma ütleks võib-olla nagu mõnevõrra niisugune , nagu minu jaoks aeg on nagu tähtis , et mulle ei meeldi hilineda ja mul noh , mind nagu kohutavalt häirib , kui ma ise hiljaks jään . see on nagu niisugune asi , mis mind nagu segab , aga noh , ma saan aru , et me oleme kõik inimesed ja erinevad ja kultuurid on erinevad ja see , mis on ühes kohas okei , et nii nagu Lõuna-Itaalias pidi olema , et nemad hakkavad 10 sööma , eks ole , ja põhimõtteliselt läheb nagu läheb , siis Põhja-Itaalias on hoopis teine graafik , on ju .
Nii , kuidas on sinu muljed Iisraeli kui riigiga olnud ja kui kultuuriga võib-olla ?
Sellepärast on alati nagu Iisraelis on nagu huvitav , et esiteks , et kuna ma olen ise niisuguse nagu natuke militaarse taustaga , siis minu jaoks on alati nagu huvitav see , kui sa vaatad nagu seda üldse , et kuidas see Iisrael sellel nagu eesliinil või nagu rindeliinil , noh , sõna otseses mõttes , et seda nagu huvitav alati nagu vaadata ja jälgida , et samamoodi , kui me käisime seal Golani kõrgendikel asjadel , et igal pool nägid sõjaväeliselt , nägid , et Kahuri patareid on mehed toimetavad ümber , tankid on positsioonidel , siis saad nagu aru , et see on ikka reaalselt tõsine probleem neil . teine pool on see kultuuriline , eks , pool , et inimesed on nagu erinevatest riikidest on ju sinna kokku tulnud , eks , eriti peale Nõukogude Liidu lagunemist tulid erinevatest liiduvabariikidest , siis juudi rahvusest inimesed said seal kodakondsuse ja nii edasi , eks , et see on niisugune suur rahvaste
Jeruusalemm ise , eks ole , et
suur rahvaste paabel ,
et erinevad need religioonid kokku , on ju .
Et see on väga huvitav , et just need religioonid ja mismoodi need religioonid nagu omavahel suudavad nagu seal koos nagu nii-öelda töötada ja kõik see on niisugune huvitav , et eriti on seda nagu näha , seda nagu seal kuskil Jeruusalemmas , et kus need jooksevad need piirid , need araablaste see linnaosa või seal armeenlaste või et see on nagu niisugune hästi huvitav , et meil oli eelmine kord Reediga seal päris palju aega , me sattusime niisuguse huvitaval ajal , et nagu enda jaoks , et islami omadel oli siis Ramadan , juudi rahvusest oli sabat see aeg ja me läksime just sellepärast see aeg sinna , et see Jeruusalemm oleks nagu meie jaoks nii-öelda rahvast tühi , et me saaks rahulikult nagu vaadata , et see oligi väga hea aeg , meile meeldis , et me saime seal mingi 6-7 tunniga , me saime rahulikult , ei olnud kuskil niisuguseid suuri masse , mis on nagu tavaliselt ja siis me seal saime suhelda nagu erinevast rahvusest nagu inimestega , rääkisime
käisime siin ja seal kohvi
käisime siin ja seal kohvi ja
kuidas kellelgi on , et
kuidas , no huvitav oli nagu kuulda , et rääkisime samamoodi palestiinlastega , eks , on ju , seal samamoodi , et noh , kuidas nad üldse seal koos nagu elavad , väga huvitav , et nagu hariv oli meile , väga hariv oli .
jaa , meie saateaeg on praktiliselt läbi , et kas on midagi veel öelda inimesele , kes nüüd huvitus asjast ja tahaks tulla , kas , kuidas ta teie kontakti üles leiab , kust ta selle leiab ?
no kõige lihtsam on minna , otsida üles meie veebileht www.grammaga.ee , grav-maga.ee siis , võite otsida ka taktikaline enesekaitsesüsteem või enesekaitsetreening , ja leiate meid üles , et me oleme , hetkel me tegutseme ainult Tallinnas , see on puhtalt samamoodi , on tulevikuplaan on minna nagu laiemalt , aga lihtsalt meil ei ole nii palju instruktoreid , et viia seda Tallinnast välja praegu seisuga . ja tulge julgesti proovima , et selles mõttes , et me oleme kõik inimesed ja ikkagi ma usun , et positiivsed inimesed ja võib-olla leiate endale ellu midagi põnevat ja noh , eriti praegusel ajal , kus võib-olla väga paljud asjad on inimestel ära lõigatud , et võib-olla on just aeg otsida midagi uut , mis tooks sära silmadesse . ja ärge unustage seda muidugi , et asjal on praktiline pool , et te võite treenida ennast , eks ole , mis on väga positiivne , et treening teatavasti ju on tervise seisukohast tähtis , aga samamoodi on see , et te saate ka nii-öelda praktilisi oskusi eluks , et õpite enda eest seisma või kellegi teise eest seisma .
ja aitäh tulemast teile saatesse , aitäh tutvustamast sellist huvitavat ala nagu Krav Maga , oleme Iisraelist ikka rääkinud siin erinevaid nüansse ja erinevate nurkade alt ja see siis oli nüüd üks selline huvitav ala , millest võib-olla paljud ei olnud kuulnud , aga kes on huvitatud , siis kindlasti võite üles otsida ja haakuda asjaga . Aitäh teile ja meie saates olid siis tutvustamas Krav Magad Janek Junja ja Fred Vetevool ja toimetaja Margit Prantsus ja mina saatejuhina Peeter Võsu.
Elupuu.
בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור. וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי ברשות נתונה. אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה עם ישראל לא יפטר תמיד על המפה אנחנו נשאר וזה ידוע חיים הם מתנה הכל צפוי והרשות נתונה מי שמאמין לא מפחד את האמון
saatejuhtini korralle, tuda rabah lakum, tuda.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.